Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Христос Воскрес, ми розпочинаємо денну катехезу біля мікрофона Максим Приступа, а прямо на зв'язку з вічного міста Риму отець Олександр Халаїм. Вітаю вас, Отче, Христос Воскрес.
Воістину Воскрес. Вітаю всіх слухачів Радіо Марія з світлим праздником. Хто святкує перший день після Воскресіння, хто святкує вже другий тиждень. Бажаю всім, щоб Воскреслий Христос нам давав правдивий мир і досвідчення того, ким насправді є Бог в нашому житті.
Отче, ви можете також поділитися тією радістю, що ви святкували два Великодня цього року, як і Радіо Марія. Ось ви були запрошені до катедрального храму Святої Софії в Римі, так?
Так, вчора мав можливість співслужити в прокатедральному соборі Святої Софії з багатьма нашими священниками з України, які служать тут в Римі. Також була досить велика кількість віруючих. Так що досить благарне таке світле свято.
Ну, так, тому ще в дусі, ще маючи в легенях цей великодній драйв, цей повітря, яким дихаємо сьогодні, ціла Україна дихає, ми розпочинаємо катехезу. І, власне, так як що стосується теми, то, здається, і виходимо, і не виходимо за рамки нашого циклу. Тому що говоримо про рай і про пекло. Сьогодні говоримо також, отець пообіцяв, що згадаємо також про чистилище. Але ми сьогодні кажемо про те, що от Христос Воскрес і тим самим відкрив двері до раю. Тому, напевно, якось і прямолінійно ми говоримо про сьогоднішню великодню ще також урочистість, про те, чим для нас став Великдень, цей великий день. Тобто, я вже навіть говорив для наших слухачів про те, що дуже гарна в східній традиції, можливо, ви також помітили після служби, отже, що царські ворота не зачиняються в цей період до Вознесіння.
Так.
Ось, і це дуже символічно, воно і відноситься до того поняття, що зараз, ну, відкриті є двері до раю. Так, тобто, іди, тільки забажай цього зробити. Ну, зараз почуємо, що з цього приводу каже католицький катехізм. Отже, рай, пекло і чистилище.
Переживаючи Христове Воскресіння, ми закінчуємо святом зішестя Святого Духа, яке будемо цього року святкувати 20 травня. Так що сьогодні ми, як вже говорили, задумаємося над раєм, пеклом і чистилищем. А наступний раз, щоб закінчити цей період, пасхальний період, зупинимося над тілом Воскресіння, що, про що ми віруємо, що говоримо, коли молимося кредом. Коли ми говоримо про рай, про вічну нагороду, про вічну красу, то досить важко знайти багато якихось цитат, багато навчання в Святому Письмі. Ми більше можемо опиратися на традицію, на об'явлення. І досить часто, мабуть, не багато з нас хто чув, що ми говоримо, що рай або небо – це є заплатнею, зарплатою. Тобто за те, що ми тут добре себе поводили, добре жили. Натомість це не є зарплатня, а це є нагорода. І тут потрібно зробити відразу таку різницю. Не може бути жодної пропорції з тим, що ми отримуємо в небі, з тим, що ми пережили тут на землі або переживаємо на землі. Те, що ми отримуємо на небі, воно буде набагато більше, і це є завжди нагорода. Щоб приблизити трішки ближче, подивимося, наприклад, на кожне звичайне порівняння, воно буде таким неточним. Але, наприклад, батько обіцяє своїй дитині подарувати дім або квартиру, якщо вона добре закінчить навчання і отримає диплом. І тут увага, що дитина отримує диплом з принципу справедливості, а натомість вже дім або квартиру вона вже отримує як нагороду. І тому, власне, небо є такою нагородою, є таким отриманням вічності з люблячим Богом. Небо ми зможемо отримати дякуючи милосердю і любові Отця, котрий постійно нас любить. Тому що особливо цей останній тиждень Великодня в Октаві ми роздумали над тим, що Бог є любов'ю. І якби запитати кожного з нас, що є таке любов, кожен з нас досвідчив в своїй мірі зовсім по-іншому любові, досвідчує цієї любові воскреслі, тому що кожного з нас Ісус воскреслий, Він якось по-іншому заохочує для того, щоб переживати це земне життя разом з Ним. Святий Павло, апостол в листі до Коринтян, говорить: те, чого око не бачило і вухо не чуло, що на думку людини не спало, те наготував Бог тим, що його люблять. Тобто, коли ми говоримо про рай, ми собі навіть не можемо уявити те, що Господь насправді нам приготував. Багато святих вони задумаються над тим, чому Господь нам не покаже хоча б трішки, що таке рай. Коли ми побачимо, і вони вдають таку відповідь, коли ми побачимо, що таке рай, ми не захочемо взагалі грішити. Тобто це як маленька дитина, це щось подібне до того, як маленькій дитині показати якусь іграшку або якусь цукерку і сказати, якщо будеш слухняний 5 чи 10 хвилин, то отримаєш цю нагороду. Господь не хоче маніпулювати нами, ми є вільними. І Господь прагне, щоб ми відповідали на, вибрали рай, вибрали вічність, вибрали його лише з любові. Бо Господь, як ми говорили на початку наших катехез, Господь обдаровує нас своєю вільності. І Господь прагне, щоб ми керувалися цією вільністю, жили цією вільністю. І також при виборі, зараз будемо говорити, при виборі раю чи пекла. Тобто ніхто з нас не спроможен людською мовою виразити того, передати те, що Господь приготував для кожного з нас. Але маємо повірити святому Павлу, що це щось насправді є надзвичайне прекрасне. Настільки прекрасне, що Господь дає свого Сина на муку, страждання, смерть. І Ісус Христос вириває нас з тенет гріха, з тенет зла, з тенет смерті, для того, щоб ми насправді отримали цей дар. Можемо, як я говорив раніше, шукати порівняння, дуже багато цих образів, але все, що ми створимо нашою уявою, воно буде досить кволим. Можна, наприклад, також порівняти багато також зі святих, це порівнює до того, як дитина на протязі 9 місяців перебуває в лоні своєї матері. Перебуває в невеличкому своїй світі під серце матері. І права цього світу, вони цілковито інші для дитини, яка є в лоні матері. Дитина не в змозі бачити ту красу, прекрасний схід сонця, який ми можемо бачити, чи те, що ми можемо медитувати красу Господню на кожен день. І так само ми не в змозі описати ту красу, то багатство того світу, до якого ми перемуємо, до якого ми війдемо через друге народження, після смерті. І коли ми насправді будемо вірити в рай, коли будемо насправді вірити в те, що нас чекає набагато щось краще, то ми не так трагічно ще будемо переживати момент нашої смерті і також смерті, втрати наших рідних, близьких. Тому що якщо ми насправді когось любимо, якщо ми насправді комусь бажаємо добра і ми віримо в воскресіння, насправді віримо в воскресіння, не лише визнаємо це словами і нашим почуттям, але якщо ми віримо в воскресіння, то навіть під час похоронної меси, ми, коли молимося префацію, ми говоримо, життя не закінчується, воно перемінюється. І цей хтось входить з кімнати, де є темнота, входить щось прекрасне. І небом – це є те, що ми будемо особисто надзвичайно близько перебувати з Богом, котрий є любов'ю. Те, що говорить святий Йоанн, апостол, богослов, що ми досвідчили цієї любові, що ми будемо споглядати Божу любов обличчя в обличчя. Коли святого Йоанна запитували під кінець його життя, ким є Бог, що Бог говорив, він говорив тільки ці слова – Бог є любов'ю. І, власне, це буде небо споглядати цю любов, вже перебувати в цій любові без жодних посередників. Це буде постійна близькість з Богом і постійне перебуття в цьому в Бозі. І в небі я буду спроможним дивитися Богові просто в очі. І так, як ми говорили раніше, що Господь Бог є самою добротою, самою красою, самою любов'ю, то я буду перебувати в цій повній доброті, повній красі, повній любові. Тобто я отримую повноту цього, те, що моє серце буде переповнене любов'ю, добротою, красою, буде переповнене чистотою, буде переповнене чистою любов'ю. Нам також на землі досить важко зрозуміти, що таке чиста любов, бо зараз будемо говорити через декілька хвилин про це. В кожному з нас є якийсь процент чистої любові, а дуже часто наша любов, вона є пов'язана з любов'ю егоїстичною, з того, що моє я, воно набагато сильніше за те, що є Боже в моєму житті. І ця чиста, правдива любов, вона дає лише право війти мені, вибрати Бога, війти до неба. І тут потрібно бути досить таким уважним, тому що дуже часто ми говоримо слово «кохаю», «люблю», а ми путаємо з почуттями того, що я прагнув кохати, прагнув любити, що я прагнув так жити. І при вході, при вибору неба, при вибору раю, найважливіше є те, що я кохав, я жив цим. Це, що напише, це, що скаже святий Йоанн від Христа, на схилі нашого життя ми будемо суджені за любов'ю. Мати Тереза з Калькутти говорила, що неважливо, що і скільки ми робимо. Важливо, скільки любові ми вкладаємо в те, що робимо. Власне, це любов, яка мене спонукає до того, щоб я вибирав Бога вже тут на землі. Кожний дар любові, який я буду жити, це вже є частинкою неба. Щоб ми насправді цього прагнули. Я не пам'ятаю, зараз вилетіло мені з голови, хто написав, здається, з яких хтось з класиків, написав оповідання про скупу жінку. І перед тим, як вона, коли вона попала в пекло, то її Бог прагнув, ангел її прагнув витягнути з цього пекла. Але за свого життя перед нею було багато убогих, до неї приходило багато убогих просити милості. І вона закривала браму. І одного разу, коли вона поверталася з свого городу, до будинку прийшов убогий, і вона поверталася якраз з зеленою цибулею. І цей убогий заступив їй дорогу, і він почав просити милості. І вона з такою злостю, з такою ненавистю, але сказала, я нічого не маю. І цей жебрак попросив, іди мені хоча б цієї цибулинки. І жінка тоді вибрала цю найменшу цибулинку і дала цьому бідному, і пішла собі до своєї хати. І коли вона попала в пекло, вона починає нарікати, що це несправедливо, що я тут мучуся з цими іншими грішниками. І раптом чує цей голос з неба, голос ангела, і говорить, але ти не маєш жодного доброго діла, за що тебе можна взяти до неба, за що ти можеш бути спасена, за жодне добре діло. І почали вони з цим ангелом шукати, що вона за свого життя зробила добра, але добра з любові. І так довго-довго вони роздумували, шукали, і тут жінка говорить так, Евріка, пам'ятаєш, що колись я жебракові дала одну цибулинку. Ну і ангел бере її за цю цибулинку і пробує витягнути з цього місця, де вона перебуває, і пробує витягнути до неба. І коли вона вхопилася за цибулинку, також за її ногу вхопився хтось інший, хто прагнув бути витягнутий з пекла. І вона почала штовхати ногою, почала відпихати ногою, і несподівано гичка, за яку вона тримала цибулину, рветься, і вона з цим падає знову до пекла. І що цей приклад показує, цей класик показує? Це, що досить часто ми не в змозі навіть цього наймалішого добра дати з чистою любов'ю. Найменшого добра дати з чистою любов'ю. Ми досить часто прив'язані до нашого такого егоїзму. Тому потрібно, щоб наша любов була чиста. Що якщо, навіть якщо ви дасте один келих води цьому мому найменшому, війдете до Царства Божого. Але з любові. Це завжди має бути кожен наш дар, кожне наше життя, все, що ми робимо, це має бути проявом любові. Ніколи не має бути проявом самолюбства, проявом того, що якихось моїх інтересів. Бог від нас очікує автентичної любові, без всякого фальшу. Ми можемо фальшувати перед іншими, ми можемо фальшувати перед самим собою, ми можемо фальшувати на публіку, але Бог бачить наше серце. І після первородного гріха в нашому серці, бо так можна сказати, що постійно веде дуель егоїзм і любов. На землі було лише, сьогодні, коли ми святкуємо Благовіщення, на землі було тільки два чистих серця. Це було серце Марії, Матері Ісуса Христа і серце Ісуса. І тому вони не залишилися на землі, але відразу через свою чистоту любові були взяті до неба. Ісус через Вознесіння, Марія через Небовзяття. І, власне, кожен з нас на землі має пройти таку дорогу очищення для того, щоб навчитися чисто кохати, чисто любити. Мабуть, багато з нас бачив фільм про святого Филипа Нері, коли співалася ця така прекрасна пісня «Преферіскур парадізо» «Я вибираю рай», щоб кожен з нас на цей вчинок, який ми будемо робити, все, що ми будемо робити, щоб це насправді було автентичним вибором раю, але вибором чого? Вибором найбільшої любові. На превеликий жаль, знову повторюся, ми є заражені цією страшною інфекцією, котра є гріхом, котра є егоїзмом. І тому тут на землі ми маємо співпрацювати з Богом, з Його благодаттю, щоб зменшувати в собі цю егоїзм, а збільшувати Божу любов. Одним це вдається, наприклад, другим на 50, великим святим набагато більше. Але знаємо, що ніхто на землі не є досконалим. Вже якщо маємо, але до неба можемо війти лише тоді, коли маємо цілковиту любов в серці, коли маємо живемо цією любов'ю, тоді маємо право війти до неба. Але маємо мати повністю цю таку стовідсоткову. Наприклад, таку стовідсоткову, церква говорить, що таку стовідсоткову процент святості, процент такої любові мають мученики. Коли хтось слабкий, немічний, коли також хтось, хто жив в своїх слабостях людських, але у хвилину смерті він героїчно віддає своє життя за Ісуса Христа, за визнання віри. Або святі, які проходили очищення, святі, які насправді на кожен день прямували цілою цією дорогою до святості, які працювали над собою. І тоді тільки це буде підтвердженням того, що вони тут же, чи ми тут, можемо говорити не тільки про них, але про нас, що ми тут на землі вже вибираємо. Бо коли ми зустрінемося з Богом після смерті, це буде тільки підтвердження того, яким було наше життя. Тому що ціле наше життя – це йде процес очищення. І якщо ми не в змозі очиститися тут, на землі, бо цей процес також, кожен з нас, коли досвідчує, він також є досить болючий, на нас чекає цей процес після смерті перед дверима Небесного Отця. І цей процес в католицькій церкві називається чистилищем. В катехизмі католицької церкви про чистилище говориться, що це є очищення вогнем, то, що ми очищуємося вогнем, те, що ми маємо чекати на те, щоб зустрітися Богом. Натомість Карл Ранд говорить, що чистилище – це є місце просто очищення, без вогню, але місце очищення, там, де ми маємо дозріти до правдивої любові. Коли ми читаємо, навіть зараз, коли святкували праздниці Боже Милосердя, багато з нас читали щоденник святої Фаустини Ковальської, коли до неї приходили душі з чистилища, це було щось, там ваші страшенні муки, дуже важкі муки. І досить часто в наших, можна почути, що хоча б заслужити на чистилище. Так відомо, що це чистилище надія для багатьох грішників. Навіть папа Ратцінгер, він говорив такі слова. Знайдеться небагато людей, життя яких дійсно цілком чисте, які відчувають, що вони насправді сповнені. Сподіваємося, що небагато знайдеться таких життя, яких стане невеликовно болісним, цілковито запереченням ідеї добра. І потім папа говорить, що чистилище – це коли Бог завжди може позбирати черепки і якось їх посклеювати. Але нам потрібне остаточне очищення, якраз чистилище, де погляд Христа, так би мовити, ще раз нас припікає. І, мабуть, кожному з нас в своєму житті ми досвідчили того, що ми в своєму житті набили таких черепків. Цей посуд, глиняний посуд, красивий посуд, який Бог хотів наповнити своєю благодаттю, своєю любов'ю. Ми через гріх, через егоїзм, через брак нашої співпраці з Богом, ми його просто розбили, ми його просто змарнували. І тому, так як говорить папа Ратцінгер, що чистилище – це є то, коли Бог нас наново збирає. І папа Ратцінгер далі говорить, що чистилище кожного очищає від його нестерпних недолік. Так що врешті-решт проявляється чиста серцевина. І це наочно показує нам, що насправді ми є складовою однієї великої симфонії. Тобто це, що говорив, що війти, Бог є досконалістю, він є гармонією, він є симфонією. І щоб війти в цю симфонію, нам потрібно очищення. І, власне, цим є чистилище, те, що Господь збирає кожного з нас, що Господь відновлює кожного з нас, щоб ми були насправді перебувати в цій Божій любові. І тому досить важливо так під час Великодніх свят в різних традиціях ми відвідуємо кладовище, молимося на кладовищах. Так важливо, щоб молитися за померлих. Це, що, мабуть, не раз ми чули під час катехези, під час проповіді, те, що ми віримо, що воскресіння, спілкування святих, перепрошую. Це, що ми віримо в спілкування святих. Те, що є церква в небі, церква в чистилищі і церква на землі. І, власне, що таке є спілкування святих? Спілкування святих – це ті, хто перебуває В небі вони вже перебувають в Божій благодаті, вони перебувають в Божій гармонії, в Божій симфонії. Або, наприклад, як святий Августин часто говорить, що наші тіла роблять це як музика, прекрасна для Бога. Вони прекрасною музикою для Бога. І ця церква, яка вже переживає благодать перебування з Богом, вона молиться за тих, хто перебуває в чистилищі, і за тих, хто за нас, хто ведемо ще боротьбу тут на землі. В чистилищі душі вони нічого змінити не можуть. Тому так важлива є наша молитва за померлих. Церква завжди молиться за померлих. Знову тут така маленька увага, можна часом почути, що молимося за тих померлих, за яких ніхто не молиться. Це не є правдою, тому що в нашій католицькій церкві, не знаю, як в інших традиціях, кожного разу молиться за всіх померлих, віруючих. Тобто молитися за всіх, хто ще очікує на цей перехід. До святої Фаустини, коли прийшла душа з чистилища, вона попросила, щоб свята Фаустина постила наступний день за неї, щоб вона могла дійти до вічності, отримати нагороду неба. Коли свята Фаустина поговорила з матір'ю-наставницею, матір-наставниця сказала їй, що ти хвора, в тебе багато різних хвороб, ти не можеш зараз постити. І свята Фаустина, вона дуже терпіла, що не може допомогти цій душі. І почала молитися, прийняла святе причастя, перебувала цілий день в молитві за цю душу. І коли на наступну ніч ця душа прийшла до неї повна радості, повної благодаті, перебування в світлі, і почала дякувати святій Фаустині. Свята Фаустина говорить, як так, я ж не постила, так, не зробила те, що ти мене просила. А душа з чистилища говорить, чи вже перепрошую, душа, яка попала в рай, говорить, що послух є набагато більше, ніж піст і інше, послух. І, власне, тут, щоб ми були слухняні Божій любові, тому що Господь від нас очікує і випрошували благодаті для душ, які очікують на цей перехід. І тоді також ці душі, коли отримують вічність, вони завжди будуть пам'ятати за нас і молитися, щоб ми також отримали цю благодать. Досить багато хто переходить своє чистилище через страждання, через велике випробування, через співпрацю з Богом. Але дуже важливо, коли ми говоримо про чистилище, дуже важлива є молитва за померлих. Наприклад, ще в семінарі пам'ятаю, як наш отець говорив, що якщо ви боїтеся заспати або ще щось, моліться до душ в чистилищі, і вони вас розбудять. Я багато разів практикував, що перед тим, як йду, наприклад, спати, помолюся якусь молитву за душі в чистилищі, і вони будять навіть без будильника в той годині, котрі потрібно. І ми ніколи, коли говоримо про чистилище, ми ніколи не можемо порівняти чистилище з в'язницею, де Бог отримує людей за покарання. Це чистилище – це очищення, це місце, котре ми бачили великий банкет, але ще не можемо війти на цей великий банкет. Тобто ми бачили ідеальний порядок, ту красу, але знаємо, зі смаком вбраних людей на цьому банкеті, але знаємо, що в такому стані ми туди не можемо війти. Наприклад, коли зараз почнеться дощі в нас, і коли хтось живе в сільській місцевості, коли ми запрошені до когось в гості, ми не входимо в брудному взутті чи навіть до церкви, коли ми приходимо. Ми прагнемо очиститися, бо прагнемо бути чистими для того, щоб війти туди, куди нас запросили. І так само ми досвідчили Бога, ми бачили Бога, Бог, котрий нас... І це чистилище, це місце, коли ми ще приготовлюємося для того, щоб війти в цю гармонію, щоб отримати цю Божу благодать. Багато говорить, що багато отців церкви, також теологів, говорить, що чистилище – це надія для кожного з нас. Але маємо старатися пробувати тут на землі вже так жити, щоб перебувати з Богом, щоб відразу бути в цій досконалій любові. Тому так важлива тут співпраця з Богом над кожен днем, щоб ми наша любов досконалилася. І так, може, на закінчення, так досить пару слів. Про зовсім таке трагічне і сумне місце – це є пекло. Пекло – це є то місце, коли хтось не любив, хто відкидає любов Бога, хто відкидає любов до ближнього. Ці люди, можна сказати, самі в собі вони творять це зло, вони самі в собі творять це пекло. З чим є пекло? Багато оці в церкві, також багато теологів говорять, що пекло – це є браком любові. Пекло – це є місце егоїзму. І так як ми говорили вже з вами декілька місяців тому, що Бог шанує вільність людини, і Він дає людині право на вибір. І так Він на протязі цілого життя Він людині вказує, що вона помиляється, що вона заблукала. Але Він нікого на силу не потягне. Так Він за кожного з нас, це, що ми зараз святкуємо, за кожного з нас Він віддав свого Сина. Це Ісус Христос помер, воскрес за кожного з нас. Він був вбитий за кожного з нас. Але нікого Господь на силу не потяг, бо силою Його притягання – це є любов, це є воскресіння. І ніхто не в змозі зараз, наприклад, якщо конкретно запитати, ніхто не в змозі відповісти на запитання, чи в пеклі, крім злих духів, є ще хтось. Церква про це ніколи не говорить. Церква говорить про те, що в небі є багато святих, що в небі є багато блажених. І не дай Бог також нам когось вкидати пекло. Бо дуже часто так можна почути, навіть на превеликий жаль від віруючих, що хтось говорить, що він вже є в пеклі, що він вже засуджений. Церква нікого не засуджує. Пекло творить людина, котра відвертається від Бога, від його присутності. І пекло – це є вибір жити цілковито без присутності Бога в своєму існуванні. Хто з нас читав би книги Жоржа Бернаноса, і він ще коли був дитиною, він збирав свої кишенькові гроші, кишенькові кошти, і приносив священнику, і просив священника, щоб той відправив Пресвятої Євхаристію за спасіння Юди Іскаріота. Але так як він був дуже вражливий і боявся, що священник йому відмовить, він замовляв службу за душу, яка страждає. Тобто вразливість цієї маленького хлопчика, маленької дитини. І тому також в нас має бути ця вразливість на те, що Господь любить кожного з нас, щоб ми більше дивилися вгору, бо ми, на превеликий жаль, наприклад, ми втратили звичку дивитися вгору. І це, я повторюся, церква нам офіційно говорить, що багато людей знаходяться в раю, багато людей є проголошених святими. Але ніхто не говорить, що хтось так часто в проповідях можна почути про Юду Іскаріоту, що навіть коли ми чули муку Ісуса Христа, то і Велику П'ятницю, здається, чи так, Велику П'ятницю, чи на Вербну неділю говорилося про те, що краще йому було б не народитися. Але Ісус Христос також не говорить, що Він є в пеклі. І тому так важливо тут нікого не засуджувати, молитися за всіх, щоб всі могли отримати, дійти до цієї Божої благодаті, до раю. Відомо, що кожен вибирає сам після своєї смерті. І тому так важливо тут же на землі, власне, це є воскресіння, жити правдивим вибором Бога, вибирати цю любов, відкидати це егоїстичне. Бо тут на землі не раз можемо досвідчити досить гірких і жахливих плодів егоїстичного життя. Чи то в нашому досвіді, чи в досвіді тих, хто є поруч біля нас. І тому так важливо молитися, це, що ми молимося під час Богородиці Діви, молитися про те, щоб ми були свідомі в годину нашої смерті, щоб цю останню хвилину, цю останню мить, я сказав, Боже, я тебе настільки кохаю, змарнував багато шансів, але я тебе настільки кохаю, що я вибираю найбільше добро, вибираю найбільшу любов, вибираю тебе. Простими словами повторюся це, що говорив святий Філіп Нері, вибираю рай. І тому так важливо також молитися про нашу щасливу смерть, про наших рідних, хто зараз переживає якусь хворобу, невеликовну хворобу, про щасливу смерть, щоб це насправді був вибір, остаточний, свідомий вибір зустрічі з Богом раз і назавжди.
Дякую. Отже, і я просто рвався перервати вас вже після перших 15 хвилин, але все-таки стримався, знаєте. Так як ви більше виділили темі для раю, пояснення саме раю, так і в мене виникло багато запитань стосовно рая. Отже, ви називали часом це місце рай або часом небо. То... Можливо, про це означення місця раю і неба, і про цей, де є межа пекла, от рай, небо і пекло. Яке це означене місце? Чи церква означає якесь дуже конкретне окреме місце?
Так як я говорив, є в традиції, не говориться, що це буде якесь конкретне. Це буде стан душі. Стан душі перебування з Богом. Відомо, що після другого пришестя Ісуса Христа це буде цілковито, можливо, що це буде цілковито перемінено навіть наш світ. Ми не знаємо, але це буде стан душі. Тобто те, що ми будемо говорити з вами більше, ми про це поговоримо на другий раз, коли будемо говорити про воскресіння тіла. І, власне, про це ми поговоримо. Але це буде більше стан душі, коли наші, ми отримаємо наші нові тіла і будемо перебувати вже з Господом. Але церква конкретно не говорить. А пекло – це місце буде місце егоїзму, місце гордині, місце, де не буде присутності любові. Це також буде стан душі, де не буде, де буде панувати егоїзм, гординя, ненависть, а не буде любові, не буде пробачення.
У Святому Письмі, я так, коли перекрутив собі в голові, то, знову ж таки, рай, він називає, ну, згадується в різних таких, ну, хай де положеннях або розумових положеннях. Це райський сад, наприклад, також престол Божий і лоно Авраама. Так,
в цій так і, наприклад, в Новому заповіті ми знаходимо також бенкет.
Новий Єрусалим.
Так, Новий Єрусалим. Досить багато чого можна.
Знаєте, і от якщо ви були на цій літургії східного обряду, там в пасхальній заутренні згадуються такі слова, що ти, Адаме, був раніше в раю, а вже я тебе витягую з, наче, з Шеолу, і тепер ти будеш перебувати на престолі моєму. Ось, тобто тут якось дуже конкретно древні отці церкви, зокрема Йоанн Дамаскін, він робить різницю між райським садом і престолом Божим. Ось, можливо, це аж надто якесь таке непомірковане моє запитання, але мені чисто як людині цікаво з цього.
Тут взагалі потрібно, якщо ми про це говоримо, то те, що відбувалося в Страсний тиждень. Бо оці церкви, декотрі оці церкви йдуть так далеко, що вони в певний момент говорять, що вони навіть починають подивляти Бога, як ми були вирвані з рук диявола. Тобто раз назавжди ми втратили рай, і диявол, він думав, що він вже виграв. Коли Ісус Христос помирає на хресті, коли Бог вже прибитий, коли Бог вже віддає своє життя, і цей Бог, диявол бачить, що цей Бог, він сходить до Шеолу. І диявол, він впевнений, що він виграв, що є його перемога. Але тоді цей Бог, власне, тут є сила воскресіння, що цей Бог робить Шеол пустий. Тобто, я не знаю, як це підібрати тут правдиве слово, але можна сказати, що Бог такою хитрістю вириває нас з тенет. І, власне, це Бог творить нове небо, нову землю, це що буде при його другому приході, але він такою хитрістю вириває нас з цього Шеолу. І, власне, тут є це, що ми читаємо під час Великодніх свят. «О смерти, де твоя перемога? О смерти, де твоє жало?» І тут диявол, сатана програє раз і назавжди, тому що Шеол залишається пустим. Він був впевнений, що він Бога закрив до Шеолу, але через 3 дні Шеол залишається пустим. І тут є сила воскресіння, що Господь говорить, коли зустрічає Марію Магдалину, що я маю зійти і забрати з Шеолу. І, власне, Господь який звільнює. І, власне, це, мабуть, це найбільше, це, що твориться нове лоно Авраама.
Зараз, друзі, з цієї хвилини можете розпочинати телефонувати до нас з своїми запитаннями і коментарями стосовно сьогоднішньої теми. І нагадую, що ми сьогодні говорили про рай, про пекло і трошечки про чистилище. Якщо у вас з цього приводу щось виникло, якісь почуття, запитання, то телефонуйте. Номера телефонів є наступні: 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Ви на початку, здається, програми сказали про те, що рай – це не місце, яке потрібно заслужити чи заробити, так? А мені зараз пригадала ситуація з пророком Ілією, який, по суті, іде на небо таким, ну, незвичайним шляхом, причому ще до воскресіння, і ламає мої стереотипи, як, власне, підтвердження вам, ваших слів є те, що Царство Небесне не заслужиться, а тобто якесь було таке несамовите рішення Бога. Тобто, як він це робить, коли тоді всі інші йшли праведники до Шеолу, тобто місце в них було означене. А тут один єдиний Ілія іде, де ці двері закриті до цього часу, нам богослови кажуть, тобто ні одна жива душа не йшла до раю. Тобто виходить, що першим все-таки був не розбійник, котрий прийшов до раю, а був пророк Ілія.
Я би так не сказав, мабуть, він також чекав в Шеолі, тому що рай був закритий, а можливо, у Бога була своя дорога, можна сказати, запасні такі двері, тут я не скажу.
Але цікаве, правда, запитання?
Так, тобто, так, цікаво.
Ніде не міг знайти на це відповідь. І...
Цікаво, я сам запитаю богослови, як вони, про що вони про це говорять.
Угу. Зараз у нас є слухач. Алло, на жаль, ні. Ми вас не чуємо, перетелефонуйте, якщо на це є ваша можливість. Отже, питання пекла, ну, так мені зрозуміло, але ви сказали, що це місце такого усамітнення. Мені один богослов колись змалював дуже таку просту схему розуміння раю, пекла, ну, безчастилища, здається, я не пам'ятаю, ну, там дуже, дуже чітке таке зрозуміння було. Тобто він намалював таку на дошці крапку, назвав її Бог, і від неї зробив таку наче спіральку, і назвав це оце люди, і оце рівні от святості, так? І чим далі, от чим далі стоять ряди Божі, ряди людей, тим, можна сказати, збільшувався рівень пекла, відчуженості такої. Розумієте? Тобто він стирав, намагався студентам стерти стереотипи про те, що от є, наприклад, кімнати, де є пекло, а є кімнати, де є рай. Ось. І як вам така точка зору? Чи вона співпадає з точкою зору католицькою сьогодні? Про це місце відчуження і місце ближче, місце, тобто, де є Бог.
Тобто це щось є, в цьому щось є, тому що я думаю, що ніхто відразу не відкидає Бога, це відбувається поступово. Тому що в кожному з нас від народження є прагнення Бога, це що говорить святий Августин, я тебе прагнув, шукав, ти був, а ти був скрізь, а ти був близько в мене, ти був мені. І чим далі людина закорінюється в своєму егоїзмі, чим далі людина закорінюється в своїх неправдивих виборах, тим далі вона віддаляється від Бога. І потім в кінці життя це є тільки підтвердження тих виборів, які вона робила на протязі свого життя. Бо ніхто відразу не відкидає Бога. Це йде також поступово, затверділість. Хліб, який ми купляємо, він не зразу стає черствим, він стає поступово черствим. І так само в нашому житті. Ми черствіємо, коли не дамо тому, що Бог насичував нас, що Бог перемінював нас. І коли будемо жити тільки своєю егоїстичною любов'ю, це, що говориться в багатьох пророків, що Господь прагне не вилікувати серце, Він прагне вирвати серце. Це, що ми переживаємо під час Воскресіння. Господь нам дає нове серце. Це трансплантація серця, щоб старе серце не зможе любити.
Скажіть, отче, напевно, що ви ще можете зараз пригадати, не так давно було, катехезу з літургії годин на Велику Суботу. Пам'ятаєте? І там говориться, закінчується ця катехеза про те, що прокинься, Адаме, я обіцяю тобі, що там прийдеш до, зараз недослівно, то перепрошую, до моїх обителів, і я влаштую тобі престол з херовимів, і накажу знову ж таки херовимам, щоб вони тобі служили. Це обіцянка є вже від, ну, тобто всім тим, хто зараз наслідує вже рай, це служіння херовимів людям. Чи це вже буде після загального суду? Це просто про стан, я хочу такий, який нас очікує в раю, хоч частково, що церква каже. Зрозуміло, що око не бачило і вухо не чуло.
Ні, це вже зараз вони переживають. Потім це тільки буде підтвердження. Це зараз вони це вже переживають, тому що і ми маємо набагато, можна сказати, більшу таку, якби сказати, гідність, тому що Господь помирає і воскресає не за ангелів, Він рятує людину, наскільки Бог любить кожного з нас, наскільки ми дорогі в очах Божих, що Господь вириває, знову повторюся, нас з тенет диявола для того, щоб ми могли перебувати там, де Він нас призначив на самому початку.
Угу. Дуже часто нам намагаються назву, якщо з вашого дозволу, наші брати свідки Єгови. Вони змальовують нам картинку про те, що рай – це місце, де їдять, місце, де п'ють, місце, де сміються. Ну, п'ють, зрозуміло, просто я це так до слова. Де там левенятко, тобто так, як там в пророцтвах йдеться. Натомість католицька церква говорить про це по-іншому. По якому іншому католицька церква? Тобто, що таке? І, здається, апостол Павло каже, що Царство Небесне – це не їжа, це не пиття. А коротенькою фразою – Царство Небесне – це?
Це перебування в любові Бога.
І в ідилії. В ідилії.
Так, тому що це симфонія, це цілковита гармонія і симфонія. Тобто там ми будемо говорити це через 2 місяці, там немає ні страждання, ні терпіння. Це цілковита гармонія. Ми не можемо зрозуміти цього, тому що ми ніколи не досвідчили цілої гармонії. Але це щось настільки най-най-най-най, і можна продовжити, настільки надзвичайно прекрасне, надзвичайно чудове, що якби ми тільки не скуштували, ми ніколи би від цього не відмовилися. Ми тоді би стали рабами того, що ми просто би забули про гріх, наскільки це щось прекрасне. Тому Господь прагне, щоб ми це свідомо вибирали.
В наших також слухачів дуже часто виникає запитання, от якщо от буде багато праведників, куди ці всі народи, ці всі покоління підуть? Я пригадую зараз слова зі Святого Письма, де Ісус каже, що у домі Отця мого осель є багато. Тому, друзі, готуйтеся до цих осель, для нас вони приготовлені. Точніше, так, вони приготовлені, а ви готуйте свої серця до цих осель, до зустрічі із Творцем. І бажаю вам всім участі тільки у першому випадку, тобто раю і споглядати обличчя Боже. Це була катехеза з отцем Олександром Халаїмом. Говорили ми сьогодні про рай, пекло і трошки про чистилище. Почуємося. Христос воскрес!
Воістину воскрес!